Мәшһүр Жүсіп Көпеев кезенесі. Қара суық пен жаңа жол елді мекендерінің арасында ескерткіш орын бар. Ескелді төбесі бар. Орыс тіліне аударғандағы мағынасы «Есі келді», «Хозяин пришел» деген мағынаны білдіреді. Осы жерде өз өмірінің соңғы 3 жылын қазақтың ұлы баласы, ақын ағартушы, фольклор жинаушы Мәшһүр Жүсіп Көпеев өткізген. Бұл жердегі дөңде оның кесенесі орналасқан. Мәшһүр Жүсіп Көпеев жан жақты, білімі терең адам болды. Қоғам қайраткері ретінде ол жәрмеңкелерді ашуға қол жеткізсе, геолог ретінде құдықтарды қай жерде қазу керектігіне кеңес береді. Көпеевтің есімі елде тек ақын фольклорист, тарихшы, этнограф, философ ретінде ғана аян емес. Көріпкелдік қасиеті үшін ол көзі тірісінде әулие атанған. Оған әр жерден адамдар ағылып батасын алуға келген. Әр адамның бойындағы осыншама керемет қасиеттер мен таланттардың үйлесімі көзі тірісінде ақ баянауыл жерінің ұлылары қатарына қосты.